Milí bratři a sestry, tak ještě jednou se podíváme do toho listu k Židům, do 10. kapitoly. A my jsme udělali takový vstup do prostřed toho listu, abychom si uvědomili, že ten autor chtěl zdůraznit, jak úžasný se stal Ježíš Kristus tím arciknězem. Byl to ten nejlepší kněz, ten, který se nedá srovnat s žádným jiným židovským knězem. Že Pán Bůh připravil tu nejlepší jedinečnou smlouvu, která je nesrovnatelná s tou Mojžíšovou smlouvou, kterou Pán Bůh dal izraelskému národu, když putovali do zaslíbené země. Minulý týden nám bratr Markos velmi takovým zajímavým způsobem přiblížil tu svatyni, tu úžasnou svatyni, která, i když ta svatyně, kterou postavili ti spolupracovníci Mojžíše, byla nádherná, tak přesto ta nová svatyně v Pánu Ježíši Kristu je nesrovnatelná. A dneska máme tu čtvrtou oblast, která tak nějak patří k sobě, protože tam, kde je kněz, tam by měla být určitá smlouva k té jeho službě, která se projeví ve svatyni a tím, co tam bude dělat, to je právě ta dokonalá oběť. To je oběť, kterou kněz tam přinášel. A tak budeme číst několik úvodních veršů z té 10. kapitoly od 2. verše. Stále stejné oběti, přinášené každoročně znovu a znovu, nemohou nikdy dokonale očistit ty, kdo s nimi přicházejí. Ale těmito obětmi se hříchy naopak každoročně připomínají, neboť krev býku a kozlu není z toho hříchy odstranit. Proto Kristus říká, když přichází na svět, oběti ani dary jsi nechtěl, ale dal si mi tělo. V zápalné oběti ani v oběti za hřích, Bože, jsi nenašel zalíbení. Potom řekne, zde jsem, abych konal tvou vůli, tak ruší prvé, aby ustanovil druhé. 10. verš a další. Tou vůlí jsme posvěcení, neboť Ježíš Kristus jednou provždy obětoval své tělo. Každý kněz stojí a koná denně bohoslužbu, znovu a znovu přináší ty též oběti. Ale ty nikdy nemohou navždy zahladit hříchy. Kristus však přinesl za hříchy jedinou oběť, navěky usedl po pravicí Boží. A když jsem si to četl několikrát, protože to je takový dopis, který pro nás, kteří neznáme tu Mojžíšovou smlouvu, ty pravidla, které byly konany, ten obřad obětní, tak je to pro nás takové těžké na čtení. Ale když jsem to vícekrát si četl, tak jsem si začal uvědomovat, že v každé generaci nebo v každém století platilo to přísloví, že zvyk je železná košile. A u nás tady ještě se také říká, že nic není tak pevné, jak luterská víra. Není jednoduché z toho vyskočit. Z té železné košile, z těch tradic, pravidel, které po staletí se opakují v tom církevním světě. Když něco dělám po generace, něco, co uspokojuje moje svědomí, co mne činí zase tak nějak lepším ve svých vlastních očích, v očích druhých lidí, kdy mám ten pocit, že teď zase jsem před Pánem Bohem čistý, protože tak jak to minule říkal Markos, vzal jsem tu ovečku, přišel jsem s ní do svatyně a obětoval jsem jí za hříchy svoje a svojí rodiny. A To byla tradice, to byl tak velký zvyk, že v té druhé generaci těch křesťanů hrozilo nebezpečí, že se k tomu judaismu vrátí. Protože to bylo možná snadnější věřit, že to je to pravé, než to, co přinesli ti apoštole a zvěstovali, co bylo hodně na víru. Já jsem se kdysi učil od Vačmana Ni, že člověk není hříšníkem, protože hřeší, ale hřeší, protože je hříšníkem. A i kdyby nehřešil, ten den nebo v ten čas stále je hříšníkem. Protože jsme se narodili už s těmi geny od Adama, od samého začátku. A myslím si, že i tehdy, v té době, kdy to bylo psané, ten dopis k Židům, byli lidé, kteří to s tou ovečkou, kterou nesli do té svatyně, mysleli velice vážně. A byl to takový zážitek, který třeba i z té svatyně přenesli do své rodiny a přinesli a znovu a znovu si uvědomovali, jsme hříšníci. A díky té krvi toho beránka zase jsme očištěni, zase to jsou přikryté ty naše hříchy před Pánem Bohem, abychom nepřijímali od Boha jenom soud a hněv, ale přijímali Boží požehnání. Ale myslím si, že pro většinu to byl určitý rituál, který tak nějak to svědomí uspokojoval povrchně. A generace se měnily a ty zvyky zůstávaly. Vždyť už v knize Izajáš, na samém začátku, v první kapitole knihy Izajáš, Pán Bůh skrze toho proroka říká lidem, k čemu je mi množství vašich obětních hodů? Přesytil jsem se zápalných obětí beránů i tuku vykrmených dobytčat. Nemám zájem o krev bíčku, beránku a kozlu. Nepřinášejte už šalebné obětní dary, kouř kadidla je mi ohavnosti. A slavnostní shromáždění, to nemohu vystat. A pak jim dává tu radu, omejte se, očistte se, odklíďte mi své zlé skutky z očí. Přestaňte pachat zlo, učte se činit dobro, hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujmejte se pře vdovy. Jakoby Bůh tomu národu a také i nám chtěl říct, že tu nejde o ty zvyklosti, o ty rituály, ale jde o ten náš postoj k tomu, k čemu vlastně ty věci nás měly vést. Tady jsme četli na začátku, že vlastně ty oběti připomínaly těm lidem, že nejsou dokonalí, že páchají hříchy, za které ty oběti musí přinášet. To je ten 5., 6. verš. Proto Kristus říká, když přichází na svět, oběti ani dary jsi nechtěl, ale dal si mi tělo. V zápalné oběti ani v oběti za hřích Bože jsi nenašel zalíbení. A je to citát ze 40. žalmu, kdy David si uvědomuje právě ten rozdíl mezi obřadem a mezi obsahem toho obřadu. A dneska už Petr vzpomínal právě to napětí mezi Saulem a Davidem. To napětí mezi tím, kdo teda měl obětovat tu oběť před tou válkou. Jestli to bude král, nebo jestli to bude kněz. Obětovat měl kněz. Ale najednou král se cítil dostatečně spravedlivý na to, aby se postavil na místo kněze. A myslel si, že právě ten obřad bude ta svatá chvíle, ta svatá věc. A Samuel přišel a řekl něco jiného. A o dvě kapitoly dál se ten příběh jakoby opakoval. Saul dostal vlastně takové nařízení od Samuele, aby vyhladil Amaleka. Ten národ, který vlastně, když putoval izraelský národ do země zaslíbené, tak zaútočil na ty nejslabší, zaútočil ze zadu. Šel tím podřadným způsobem, kdy ti slabí a ti nemocní, kteří byli někde na konci toho průvodu, tak z této strany zaútočil. A Bohu se to velice nelíbilo a řekl, tento Amalek nemá nárok na to, aby existoval. Ale Saul si vybral ty nejlepší ovečky, vybral si také ty nejlepší lidi, včetně krále Agaga, a daroval jim život a chtěl ještě vlastně z nich udělat oběť Pánu Bohu. Chtěl ukázat, že já jsem vybral tu oběť z toho prokletí, co proklel Bůh. Chtěl změnit to, co nařídil Bůh. A Samuel mu říká, líbí se Hospodinu zápalné oběti a obětní hody víc, než poslouchat Hospodina? Hle, poslouchat je lepší, než obětní hod, pozorně rozvažovat je víc než tuk beranu. Vzdor je jako hříšné věštění a svéhlavost jako kouzla a čtení domácích bušků. Protože jsi zavrhl Hospodinovo slovo, i on zavrhl tebe jako krále. Věděli jste, že vzdorovat proti Bohu, proti tomu, co Bůh chce, je jako kouzla, jako věštění, jako mít domácí bůžky. Těmi oběťmi se hříchy nevymazaly, ale jenom přikrývaly. Těm lidem nebyl odstraněn hřích, byl jenom přikrytý na určitý čas. A rok co rok se musela tato věc opakovat. Až potom přišel Pán Ježíš a v 10. verši jsme četli, že Ježíš Kristus jednou provždy obětoval své tělo. A to byla obrovská změna. Už se nemusím vracet k tomu oltáři s těmi zvířatky, s tou nevinnou krví, ale mohu přicházet k trůnu milosti, abych poděkoval za tu Ježíšovou oběť. Mohu tam přicházet stále, kdykoliv. Tehdy ten nejvyšší kněz jenom jednou v roce. Jenom ten jeden. Ale my můžeme přicházet, kdykoliv to potřebujeme. V tom vědomí, že i když jsme slabí, tak si připomínáme tu jeho dokonalou oběť, která se za nás obětovala. Potřebujeme si to znovu a znovu připomínat, aby nám to nezevšednělo tak, jak tomu židovskému národu, když chodili s těmi oběťmi. Aby se z toho nestala jenom jakási tradice, jakási informace. Co nám to dneska říká? Říká nám to to, že je snažší si zakládat na vlastní spravedlnosti, než na milosti, která nám byla udělena od Pana Ježíše Krista. Je nám blížší říct Bohu, jak jsem zbožný, jak jsem věrný, jak mu sloužím, než přicházet k němu a říct mu, Pane, děkuji ti za tvoji velkou milost mně, takovému nedochůdči. To znamená takovému tomu nedozralému tvoru, který je slabý a dělá chyby. Dělá nám lépe to, že můžeme takto vystupovat a říct, jsem dobrý, jsem lepší než moji sousedé, jsem lepší než někteří členové v mém sboru. Pane, díky ti za to, že můžu být tak dobrý. To nám dělá dobře. Ale to je právě ta věc, která se nemůže líbit Bohu. Která, i když už nemusíme chodit s těmi ovečkami, ale my můžeme tou vlastní pýchou nebo tou vlastní spravedlností přikryt tu sílu a význam toho Božího beránka v našem životě. A pak se dějí věci, které nás překvapí, že najednou jakoby jsme se vymkli té Boží ochraně, tomu Božímu požehnání. Jakoby to automaticky nepřecházelo na další pokolení, protože to nefunguje. Ta oběť Ježíše Krista, ta má moc. Ne my, ne naše poslušnost, ale ta oběť. A když se nebudeme k ní vrátit, a když ji nebudeme znovu a znovu vyzdvihovat ve svém životě, tak jak to měli dělat i tehdy, tak ona nebude mít tu moc požehnání. Ta 10. kapitola pokračuje od 15. verše. Dosvědčuje nám to Duch i Duch Svatý, když říká, toto je smlouva, kterou s nimi uzavřu po oněch dnech, praví Pán. Dám své zákony do jejich srdce a vypíšu jim do mysli. Na jejich hříchy a nepravosti už nikdy nevzpomenu. Tam, kde jsou hříchy odpuštěny, není už třeba přinášet za ně oběti. Protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se, bratři, odvážit vejít do svatyně cestou novou a živou, kterou nám otevřel zrušením opony, to jest obětovaním svého těla. Máme-li tedy tak velikého kněze nad celým Božím domem, přistupujme před Boha s opravdovým srdcem a v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od zlého svědomí a s tělem obmytým čistou vodou. Možná si každý z nás někdy položil tu otázku, odkud mohu vědět, že to platí i pro mě. Odkud mohu vědět, že to opravdu, ta jeho oběť je tak dokonalá, že nejenom, že přikryje ty naše hříchy, ale že je odstraní. To dosvědčuje Duch Svatý nám. Duch Svatý nám dosvědčuje, že jsme Božími dětmi, a že ta oběť učinila tu úžasnou změnu v našem životě, abychom mohli přicházet před trůn Boží milosti a abychom mohli přistupovat s tím opravdovým srdcem. Nemuseli si hrát na nějaké hrdiny, ale mohli přicházet takoví, jací jsme. Mohli přicházet s tím očištěným srdcem, kdy věříme v to, že jeho svatá krev očišťuje nás od každého hříchu. A s tím očištěným také svědomím. Svědomím, které je svobodné, protože jsme vyznali ty svoje hříchy, vyznáváme ty svoje hříchy a mění se něco v našem životě. Jeden psychiatr řekl, my, lékaři, můžeme pacienta zbavit pocitu viny, ale nikdy ho nezbavíme té viny, kterou tam má. My to můžeme obejít nebo přikryt, tak jak v tom starém zákoně, aby ten pocit viny ho nedrtil, neničil, ale aby s tou vinou mohl nějak žít. Někdo jiný to takovým chlapským způsobem vysvětlil, že jeden řidič kamionu si odmontoval výfuk, aby neslyšel, jak mu klepe motor. To je přesně to, co ten psychiatr udělal v životě člověka. Něčím ten pocit viny přehluší, aby tu vinu necítil. Ale ona tam je. Ten řidič si udělal dvojí problém. Jednak, že neměl výfuk a jednak, že ten motor se nezlepšil. Cítíme, jakou úžasnou věc jsme dostali v Kristu? Cítíme, jakou úžasnou věc udělal Bůh. Dovolil ten předěl v té svatyni roztrhnout vejpůl. Markos nám říkal, že ona byla velice těžká, velice hrubá, ale ona se roztrhla, aby jsme mohli mít ten vstup, aby jsme mohli přicházet k Panu a nemuseli cítit na sobě břemeno, ten pocit té viny, toho špatného, ale mohli to svěřit u kříže Pána Ježíše a odcházet svobodní, omilostnění, radostní, že se nám otevírá ten nový svět, ten svět, který nám chce ďábel ukrást, ale který, když budeme znovu a znovu si uvědomovat a obnovovat tím vyznáním a tím přístupem, přicházením k trůnu milosti, tak to nestratíme, protože Duch Svatý stojí po naší straně. Díky mu za to. Amen.